Και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 5 με 6. Παρουσιάζοντας όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και άλλες βέβαια εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα Τρίτη, 1 Μαρτίου, ένας καινούριος μήνας μπήκε δυσίωνα όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και την απόφαση περαιτέρω εμπλοκής της Ελλάδας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα θα είναι και πάλι μετά από αρκετές ημέρες ο σπουδαίος Ιρλανδός κιθαρίστας, τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης Rory Gallagher, ο οποίος μακαρίτης βέβαια, γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1948, μας άφησε σε ηλικία μόλις 47 ετών στις 14 Ιουνίου του 1995. Ο Rory Gallagher, ο οποίος ήταν στη μουσική σκηνή ήδη από τα 15 του χρόνια, το 1963, μέχρι βέβαια και τη χρονιά που πέθανε. Στο διάστημα αυτό ο Rory Gallagher, ακολουθώντας μια solo καριέρα κυρίως, ηχογράφησε 14 albums. Εμείς θα ακούσουμε το 7ο από αυτά, το Photo Finish, το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 1978. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Πήραμε μια πρώτη γεύση από Rory Gallagher, καθώς οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την υπεραλιστική επέμβαση της Ρωσίας. Καθώς είχαμε σήμερα την παραδοχή από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης ότι η χώρα μας εμπλέκεται επισήμως και στρατιωτικά στον πόλεμο. Αυτό προκύπτει από τα όσα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Ενισχύουμε την Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά αλλά και στρατιωτικά, ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση εμπλέκεται όλο και περισσότερο στο συγκεκριμένο υπεραλιστικό πόλεμο, στάση βέβαια, μια στάση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τον ελληνικό λαό. Η μέχρι τώρα εμπλοκή έχει το χαρακτήρα αποστολής 4 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 130 με πολεμικό υλικό. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους προειδοποίησαν χθες τις χώρες που στέλνουν πολεμική βοήθεια προς την Ουκρανία ότι θα έχουν επιπτώσεις, θα υπάρξουν συνέπειες, είπαν χαρακτηριστικά οι Ρώσοι αξιωματούχοι. Για να επιστρέψουμε στα της Ελληνικής Βουλής σήμερα και στα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός, παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι και ο ελληνικός λαός, όπως βέβαια όλοι οι λαοί της Ευρώπης, θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα λόγω της ενεργειακής κρίσης και το κύμα ακρίβειας που έχει προκληθεί. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ τα όσα επικίνδυνα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Ελληνική Βουλή, συζητώντας για τις εξελίξεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παραδοχή, ευθεία παραδοχή της άμεσης εμπλοκής και της χώρας μας στον πόλεμο. Έχουμε όμως και άλλες πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως παρενέργεια του πολέμου και αναφερόμαστε βέβαια στους Έλληνες ναυτεργάτες και γενικά στους ναυτικούς που είναι αποκλεισμένοι στα λιμάνια της Ουκρανίας εν μέσω πολεμικών αντιπαραθέσεων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος Άγγελος Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του ταξικού ναυτεργατικού σωματείου Στέφενσον. Άγγελε, καλησπέρα καταρχάς και καλό μήνα.
Καλησπέρα και καλό μήνα.
Λοιπόν, δέσα μας τώρα μια πληροφορία. Τι ακριβώς υπάρχει, τι ζήτημα έχει υπάρξει με τους Έλληνες ναυτικούς εκεί? Γιατί αγωνιούν και οι ίδιοι βέβαια, αλλά αγωνιούν και οι οικογένειές τους.
Καταρχήν να πούμε ότι από την Παρασκευή, ήδη από την Παρασκευή, τα σωματεία μας έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα από τις ενημερώσεις που έχουμε κυρίως από το Υπουργείο, έγγραφα που έχουν έρθει στα χέρια μας από το Υπουργείο, ναι, για τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα, που δεν τα αφήνει μάλλον το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, δεν τους δίνει απόπλου να φύγουν από τα λιμάνια. Κυρίως έχουμε να κάνουμε με δύο πλοία, το Marana Astronomer και το Marana Excellence, που βρίσκονται στο λιμάνι του Γιουζνί, δίπλα στην Οδυσσό, ναι, τα οποία εκεί αυτοί οι συνάδελφοι που βρίσκονται είναι εγκλωβισμένοι. γιατί δεν τα αφήνει το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό.
Να αποπλέψουν.
Όλοι όμως, ναι, να αποπλέψουν. Όλοι όμως η περιοχή εκεί πέρα βράζει. Να φανταστείτε ότι τα στενά του Κέρς είναι κλειστά.
Ναι.
Η Αζωφική θάλασσα δεν αφήνεται κανένα πλοίο να κινήσει και τα μόνα ασφαλή λιμάνια, ας πούμε ασφαλή λιμάνια, βρίσκονται δυτικά των στενών του Κέρτ, κάποια λιμάνια δηλαδή στη Ρωσία, τα οποία ακόμα και αυτά είναι σε επιφυλακή level 2 λέγεται του ISPS, του κώδικα ασφαλής, της ασφάλειας των λιμανίων και των ναυπηγείων.
Ναι.
Ακόμα και αυτά λέω πόσο ασφαλή είναι που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Όλη η περιοχή βράζει, το ζήτημα είναι αυτό που έχουμε αναδείξει και οι ανησυχίες μας επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά, ότι στους πολέμους τους θύματα είναι ο εργαζόμενος λαός, πόσο μάλλον σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ναυτεργάτες που πήγανε για τη δουλειά τους,
ναι,
και βρίσκονται τώρα αυτή τη στιγμή να μην τα αφήνουν και να είναι σε κίνδυνο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί τώρα βλέπουμε στρατεύματα να πηγαίνουν μπρος στην Οδυσσό, τα πλοία παραμένουν εκεί. Και τι εξελίξεις μπορεί να είναι ραγδαίες και μπορεί να υπάρχουν και θύματα.
Λοιπόν, Άγγελε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχουν ευθύνες εκτιμάς της εφοπλιστικής εταιρείας, με την έννοια ότι δεν ξέρω, δεν υπολόγισε καλά τους κινδύνους, ή τέλος πάντων, αν δεν υπάρχουν ευθύνες, επειδή προφανώς δεν θα προλάβει να δώσει εντολή να φύγει το καράβι. Και δεύτερον, αν υπάρχει κάποιο είδους επικοινωνία με τους Έλληνες ναυτεργάτες στο πλοίο.
Λοιπόν, και για τα δύο, να πω καταρχήν ότι οι ευθύνες της εταιρείας είναι ότι είναι με την έννοια ότι γνωρίζαν ότι η κατάσταση εκεί πέρα βράζει.
Ναι.
Μπορεί να μην είχαν πέσει οι πρώτες μπομπές, αλλά τα γνωρίζαμε όλα αυτά και το τι γινόταν με την εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή. Με την κατάσταση και τις από τη μία και από την άλλη μεριά δηλώσεις, θα πες, θα γίνει εισβολή, δεν θα γίνει, θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους.
Όπως
γνωρίζουμε, και η εταιρεία και οι πράκτορες έχουν και στις ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει να φύγουν τα καράβια, δεν τα αφήνει ο ουκρανικός στρατός. Με αυτή την έννοια όμως έχει ευθύνη η εταιρεία. Έχει και τις ευθύνες, εννοώ, η εταιρεία.
Ναι, ναι.
Το δεύτερο ζήτημα, γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μιλάει με τον καπετάνιο στο Astronomer και από τα έγγραφα που μας έχουν δώσει, και μιλάμε και με το νέο Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας και Διάσωσης, που και με εκείνο έχουν επικοινωνία οι ναυτεργάτες, που το μόνο που τους καλούν είναι να ακολουθήσουν τις τοπικές αρχές τι θα τους πούνε. Αφού τους απαγορεύει ο Ουκρανικός στρατός να φύγουν, δεν φεύγουν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άγνωστο το μέλλον και η τύχη των συγκεκριμένων καραβιών και του πληρώματός τους.
Τεράστια η ανησυχία.
Τεράστια ανησυχία φυσικά. Τεράστια ανησυχία που επιτείνεται και από τα όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν το ανάκουσες.
Βέβαια.
Άγγελε, σχεδόν περηφανεύτηκε για την εμπλοκή της χώρας μας. Το θεώρησε δεδομένο.
Και αυτές τις πλευρές που βάλεις, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό ότι ποιος έριξε την μπόμπα στη μειονότητα και ποιος όχι εκεί στα χωριά της Μαριούπολης, αλλά το ζήτημα είναι ότι θυσιάζονται σήμερα στην κρατομηχανή του πολέμου ο εργαζόμενος λαός. Αυτό είναι. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό είναι το μοναδικό στέλεχο. Και γι' αυτό είναι επίκαιρα όλα αυτά τα αιτήματα που βάζουμε, καμία συμμετοχή του εμπορικού πλοίου, κανένας εμπορικού πλοίου στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, να μην χρησιμοποιηθεί καμία ευρωατλαντική υποδομή στο ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, μια σειρά μέτρα, με αιτήματα που ζητάμε, και καλούμε και όλο το λαό και τους ναυτεργάτες να διεκδικούν αυτό, για να προστατευτεί η ζωή μας. Και γενικά, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, να πάρει η κυβέρνηση όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζεται, τα προξενία, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο, όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται για την ασφαλή επαναπετρισμό των συναδέλφων μας.
Ωραία,
όλων, όχι των Ελλήνων μόνο.
Βεβαίως, όλων, βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγγελε. Ευχόμαστε και εμείς τον άμεσο αποκλωβισμό των δύο πλοίων και την επιστροφή τους στη χώρα μας με ασφάλεια. Θα το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Gotta be
Ιδιαίτερα λοιπόν επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή, έντονη ανησυχία για τις τύχες των πληρωμάτων στα δύο εγκλωβισμένα στο λιμάνι Γιούσνε καράβια. Να γυρίσουμε τώρα στην Ελλάδα, να πάμε στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που οργανώνουν σήμερα στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, με το σύνθημα να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση κάλεσμα για το συλλαλητήριο. Παραλαμβάνουμε, 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα στα Προπήλαια. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγικό γεγονός που συνδέεται βέβαια και με τους πολέμους αλλά και με την υπεριαλιστική επιθετικότητα σε μια σειρά γωνιές του πλανήτη. Αναφερόμαστε στο ναυάγιο με 6 νεκρούς που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του εργοστασίου της ΔΕΗ στην επάνω σκάλα Μυτιλίνης. Σήμερα το πρωί η περαστική παρατήρησαν πτώματα που είχαν ξεβραστεί στην ακτή. Ακολούθησε επιχείρηση του λιμενικού σώματος και σε ανακοίνωσή του αναφέρθηκε πως οι νεκροί ανέρχονται συνολικά σε 6, 3 άνδρες και 3 γυναίκες αφρικανικής καταγωγής. Και βέβαια ξεκίνησαν αμέσως έρευνες από ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού σώματος από ξηρά και θάλασσα για την εξέβρεση επιζώντων ή άλλων νεκρών. Θα συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με δράσεις του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, είτε έχουν σχέση με την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία είτε όχι. Στην Αργολίδα θα πάμε τώρα, καθώς είχαμε σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας μεγάλο μαχητικό παναγροτικό συλλαλητήριο με συμμετοχή του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας, μαζί βέβαια και με άλλους μαζικούς φορείς του νομού. Απέκλεισαν συμβολικά το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Αντιπροσωπεία τους επέδωσε ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας αναφορικά με τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου που έχουν να κάνουν με το υψηλότατο κόστος παραγωγής, ειδικά τώρα που τα καύσιμα και η ενέργεια έχουν πάρει φωτιά. Θα παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, από την Αργολίδα θα πάμε στην Αχαΐα. Σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα το εργατικό κέντρο της Πάτρας καλεί τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς του νομού σε έκτακτη σύσκεψη στα γραφεία του. με αφορμή την καλύτερη προετοιμασία της κινητοποίησης που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αλλά και η Δημοτική Αρχή της πόλης την Πέμπτη στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στις 9 το πρωί στην Ακτή Δημαίων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και των δυσβάστακτων αυξήσεων στην τιμή του ρεύματος. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή μας με τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρμούτα, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, να μας μιλήσει για το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην ουσία που καταδικάζονται χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, ιδιαίτερα με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπου άλλωστε, όπως παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους λαούς της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία όσον αφορά το ενεργειακό. Αύριο Τετάρτη τώρα θα έχουμε επίσης κινητοποιήσεις από τον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Εδώ στην Αθήνα το κλαδικό συνδικάτο θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Hilton. Όπου οι επενδύσεις της εργοδοσίας έχουν στείλει στην ανεργία μαζικά τους εργαζόμενους, δεκάδες εργαζόμενους του ξενοδοχείου. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων διεκδικούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, του εισοδήματος των εποχικά απασχολούμενων. Και φυσικά διεκδικούν και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς αλλά και κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία αύριο εδώ στην εκπομπή μας να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Κώστα Παστό, γραμματέα του κλαδικού συνδικάτου επισητισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων του Ρωμού Αττικής και εργαζόμενους στο Hilton, να μας πει για την συγκεκριμένη κινητοποίηση. Και το αντίστοιχο κλαδικό συνδικάτο τουριστικών και επισητιστικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Πιερίας Χαλκιδικής καλεί αύριο το πρωί τους εργαζόμενους του κλάδου στην κινητοποίηση που οργανώνουν εκεί το σωματείο στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και πάλι πίσω στην Αθήνα, λίγο αργότερα στις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του Θριάσου Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο μαζί με την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας θα πραγματοποιήσουν αντιπολεμική συγκέντρωση, διεκδικώντας να σταματήσει κάθε εμπλοκή και συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και τις συμμαχίες. Και πάλι στο χώρο της, των βιοπαλαιστών αγροτών θα πάμε μέχρι τη Ζάκυνθο αυτή τη φορά, καθώς ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος του νησιού θα προχωρήσει αύριο σε σύσκεψη, έχει καλέσει, απευθύνει κάλεσμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του νησιού να πάρουν μέρος στη σύσκεψη που οργανώνει στις 7 το απόγευμα στον προκοινοτικό γραφείο του Αγίου Κήρυκα. θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση του πολυήμερου αγώνα που έδωσαν οι αγρότες σε όλη τη χώρα και οργάνωση των επόμενων των περαιτέρω αγωνιστικών βημάτων τους. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλία, καθώς ο κύκλος των συλλαλητηρίων για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματος του λαού αλλά και κατά του υπεραλιστικού πολέμου συνεχίζεται στις πόλεις της Θεσσαλίας αυτή την εβδομάδα. Η αρχή θα γίνει με τα συλλαλητήρια σε Βόλο και Καρδίτσα την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με το συλλαλητήριο που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σκόκα. Καλησπέρα Γιάννη, καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους σας.
Αυτός ο κύκλος άνοιξε στην Ήπειρο, στα Γιάννενα και μέλει να κλείσει στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Μέχρι τώρα πάντως η εικόνα που έχει υπάρξει από τα συλλαλητήρια, τα δεκάδες συλλαλητήρια, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά τη συμμετοχή και τον παλμό κτλ. Δώσε μας το κλίμα στη Λάρισα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα, πώς να το πω, επιβεβαιώνει αυτό που λες, Δημήτρη, το ενθαρρυντικό, δηλαδή, ας πούμε, της συμμετοχής. Δηλαδή, καταρχήν αυτό που συναντάμε είναι η αγανάκτηση σίγουρα όλου του κόσμου για αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει με την ακρίβεια. Με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο το νιώθει, ας πούμε, πραγματικά σαν μια θηλιά, ας πούμε, στο λαιμό του που το σφίγγει, ας πούμε, διαρκώς, καθημερινά, όλο και περισσότερο.
Ναι.
Έτσι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ανασάνει. Και όλα τα υπόλοιπα, αυτές οι εξελίξεις δηλαδή που υπάρχουν σε σχέση και με τον νέο εμπεριαλιστικό πόλεμο που ξέσπασε, ας πούμε, στην Ουκρανία, που προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, ακόμη περισσότερη ανασφάλεια σε αυτή που ήδη, ας πούμε, υπάρχει. Και δημιουργεί αυτή η κατάσταση με το κύμα, με το τεράστιο κύμα, με της ακρίβειας. Και εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάνε καλά οι συγκεντρώσεις μας.
Ναι.
Ούτως ή άλλως είμαστε και σε μια πορεία, αν θέλεις, προετοιμασίας, κλιμάκωση αυτού του αγώνα. Από τη στιγμή δηλαδή που τα μηνύματα είναι, αυτό που προμηνύεται είναι ότι θα υπάρχει κλιμάκωση παραπέρα της επίθεσης και με όλες αυτές, ας πούμε, τις εξελίξεις. Εμείς αυτό είναι που προσλαμβάνουμε, σε αυτή την κατεύθυνση τέλος πάντων κινούμαστε και απευθύνοντας κάλεσμα όχι μόνο στους εργαζόμενους εδώ της πόλης και της περιοχής μας, αλλά και πλατύτερα σε κάθε απλό άνθρωπο που θίγεται από αυτή την κατάσταση, στους αγρότες που μόλις χθες ήταν, για παράδειγμα, στο δρόμο με το αγώνα, στα μπλόκα του αγώνα μάλλον, ένας αγώνας όμως που δεν τελείωσε και όπως λένε και οι ίδιοι, ας πούμε, με τα μπλόκα και συνεχίζεται. Απευθύνουμε κάλεσμα στους αυτοαπασχολούμενους της πόλης για συμμετοχή. Έχαμε επαφές, συναντήσεις με τους φορείς που είναι οργανωμένοι όλος αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, και τα μηνύματα είναι ότι θα υπάρχει, ας πούμε, συμμετοχή και από τέτοιες, ας πούμε, πλευρές. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς αυτό θα εκφραστεί και στο συλλαλητήριο.
Ναι.
Ωστόσο όμως, όπως είπες και εσύ, είναι ενθαρρυντικά μέχρι τώρα.
Γιάννη, πάντως, αν άκουσες και τον Πρωθυπουργό σήμερα στη Βουλή, ο οποίος προχώρησε στην άμεση παραδοχή βέβαια ότι η Ελλάδα εμπλέκεται και καλά κάνει και εμπλέκεται και στρατιωτικά εννοούσε, και παραδέχθηκε επίσης ότι το επόμενο διάστημα και για τον ελληνικό λαό και γενικότερα τους λαούς της Ευρώπης θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Το λέω αυτό διότι ήδη ήταν πολύ οξύμενο το πρόβλημα και πριν τον πόλεμο, την επέμβαση της Ρωσίας, πόσο μάλλον τώρα. Και δεύτερον, επειδή και στην περιοχή υπάρχει βάση από όπου πρόσφατα αποχώρησαν 12 επιθετικά ελικόπτερα για την Πολωνία και οι Ρώσοι έχουν δηλώσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους στέλνουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία κτλ.
Όλα αυτά που ανέφερες Δημήτρη είναι επιπλέον λόγοι, επιπλέον επιχειρήματα, δηλαδή για να πιστεί κάποιος πιο άμεσα, πιο γρήγορα να κάνει το βήμα, να βγει στο συλλαλητήριο, να βγει συνολικά στο δρόμο του οργανωμένου συλλογικού αγώνα μέσα από τα συνδικάτα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή τη λογική που προβάλλει και την πολιτική που στηρίζει ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες.
Σωστά.
Όχι μόνο ας πούμε στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, καθώς αντίστοιχα έλεγε και ο Γερμανός καγκελάριος, για να θυμίσουμε, τη Γερμανία και θα κρυώσει και θα πεινάσει, αλλά και τα σκυλιά δεμένα απέναντι στην πολιτική η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Ναι, ναι.
Ο μοίρασμα των αγορών. Γι' αυτό, πώς το λένε, ποδοπατιούνται, να το πούμε έτσι, οι λαοί. Λοιπόν, γι' αυτό σκοτώνονται, για τα αφέντια με το φαΐ. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά πρέπει ο ίδιος ο λαός να κάνει τη δική του παρέμβαση.
Ναι.
Πραγματικά να μην επιτρέψει τέτοιου είδους εξελίξεις, να απαιτήσει και πολύ περισσότερες υπερηχείες όπως είμαστε εδώ εμείς, που είναι
σωστό,
πολύ μεγαλύτερη και πολύ αυξημένη πιθανότητα, πώς να το πω, να βρεθεί ας πούμε και στρατιωτικά ας πούμε στο στόχαστρο. Έτσι, επειδή η βάση που υπάρχει ας πούμε στη Λάρισα στο αεροδρόμιο είναι κυριολεκτικά μέσα στην πόλη, δεν είναι εκτός. Δεν ξέρω πόσο ασφαλής αισθάνεται ας πούμε κανείς. Εμείς αυτό που προσλαμβάνουμε στην επαφή μας αυτές τις μέρες προετοιμάζοντας το συλλαλητήριο με τους εργαζόμενους είναι ότι κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής και δίκαια. Προφανώς έτσι είναι. Το ζήτημα όμως είναι τώρα που πρέπει να σκεφτεί ο καθένας μας, είναι τι χρειάζεται να γίνει σε αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς. Χρειάζεται να πάρουμε μέτρα και τα μέτρα είναι αυτή η οργανωμένη συλλογική αντίδραση και με τέτοιες πρωτοβουλίες και βεβαίως κλιμακώνοντας και αυτή την αντίδραση παραπέρα. Απέναντι, επιστρέφοντας αυτό που μας λέει και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τι, εντάξει, να κάτσουμε στα αυγά μας, να αποδεχτούμε δηλαδή ότι θα φτωχαίνουμε ακριβώς των επιλογών ας πούμε, που κάνουν ακόμα περισσότερο και με βάση και αυτές ας πούμε, τις εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι φυσικό φαινόμενο.
Ναι.
Βρέθηκε κάποιος κακός, κάποιος τρελός, ο οποίος τέλος πάντων εισβάλλει ας πούμε, σε μια χώρα ή δεν ξέρω τι άλλο συζητιέται αυτές τις μέρες, αλλά είναι απότοκο ακριβώς αυτών των ίδιων πολιτικών, αυτών των ίδιων ας πούμε, επιλογών που γίνονται ας πούμε, σε κάθε επίπεδο
και των οξυμένων και των οξυμένων ανταγωνισμών. Ούτως ή άλλως,
Γιάννη, βεβαίως, ναι.
Ούτως ή άλλως, Γιάννη, αντιπεραλιστικό χαρακτήρα πήραν αντικειμενικά βέβαια και όλα τα συλλαλητήρια που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ειδικά αυτό της Αθήνας που πραγματικά βούλιαξε το Σύνταγμα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε να το ίδιο να συμβεί και στην κεντρική πλατεία της Λάρισας την Παρασκευή. Να είναι πάνδημο το συλλαλητήριο. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καλή
για
συνέχεια.
Τον χρόνο. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Και για να το κάνουμε και πιο λιανά, πιο συγκεκριμένα, έχουμε λοιπόν μεθαύριο Πέμπτη στον Βόλο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 6 το απόγευμα, το συλλαλητήριο των σωματείων της Μαγνησίας. Και λίγο αργότερα, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, το αντίστοιχο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας. Στην Λάρισα θα γίνει την Παρασκευή 4 Μαρτίου στις 7 ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. και πάλι πίσω στην Αθήνα η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και τους κινδύνους για τη χώρα μας και ο ρόλος των αμερικανοατοικών βάσεων. Αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη την Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Το επόμενο θέμα έρχεται από τον κλάδο της τοπικής διοίκησης. Αφορά τους εργαζόμενους με συμβάσεις COVID που δουλεύουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οποίοι, όπως έχει δηλώσει επισήμως και η κυβέρνηση, στις 31 Μαρτίου αναμένεται να βρεθούν στο δρόμο της ανεργίας καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους. Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής λοιπόν καλεί σε συμμετοχή τόσο στη στάση εργασίας την 5η 10 Μαρτίου που έχει προκηρύξει από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 12 το μεσημέρι και συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών με βασικό αίτημα καμία απόλυση εργαζόμενων από τους Δήμους και την Περιφέρεια. Άλλωστε, όπως έχουν τονίσει και στην εκπομπή που κάνει το Συνδικάτο Τακτικής εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ, δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος. Αντιθέτως, υπάρχουν χιλιάδες κενά και αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν κάποια από αυτά, όπως επίσης πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και άρα είναι υπεραπαραίτητοι. Και πάλι στον κλάδο του επιστημού τουρισμού, τα κλαδικά συνδικάτα από τους νομούς Αττικής, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Χανίων θα καλούν τους εργαζόμενους του κλάδου σε κοινή σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου. Για να συζητηθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων και οι μορφές πάλης, ο κοινός αγώνας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο εν ώψη και της νέας τουριστικής σεζόν. Θα έχει προηγηθεί η Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής στις 11 Μαρτίου θα γίνει αυτή η συνέλευση, η Γενική Συνέλευση στις 4.30 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Novotel. Περισσότερα φυσικά θα ακούσουμε και στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία. Καταρχάς, να πούμε πως η κυβέρνηση ανακοίνωσε το άνοιγμα, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση το άνοιγμα από σήμερα της πλατφόρμας για τον βασικό εμβολιασμό με το σκεύασμα της εταιρείας Novavax. Η πρώτη παρτίδα του συγκεκριμένου σκευάσματος θα παραληφθεί αύριο Τετάρτη. Όπως είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο πρώτος εμβολιασμός με το συγκεκριμένο σκεύασμα θα γίνει το προσεχές Σάββατο 5 Μαρτίου. Στο μεταξύ, όπως τόνισε ο ίδιος, ο ρυθμός εμβολιασμών μειώνεται συνεχώς. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως στη χώρα μας εντοπίστηκαν ακόμα 17.176 νέα κρούσματα κορονοϊού. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε πλέον 2.438.872. 52 οι νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, 25.914 οι νεκροί στη χώρα μας, ενώ οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σήμερα είναι 408, 5 λιγότεροι από χθες. Θα κλείσουμε σημερινή εκπομπή με μια είδηση που αφορά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις έντονες χιονοπτώσεις κυρίως στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, όπου σήμερα οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, αναφερόμαστε σχολικές μονάδες στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλωρινάς. Και όσον αφορά την Κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Ιμαθίας και Θεσσαλονίκης. Και με την είδηση που έγινε μόλις τώρα γνωστή, ξεκίνησαν ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εντείνεται λοιπόν πλέον η ανησυχία. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Επόμενο ραντεβού φυσικά αύριο στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Γιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά ήταν ο σπουδαίος Rory Gallagher. Ακούσαμε το 7ο άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, το Photo Finish του 1978. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι The Mississippi Shakes. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Got your limit, oh.